Lastmarde en la Europa Parlamento estis malfermita expozicio dedicita alla centa datreveno de la akiro de la balotrajtoj fare de Polinoj. Dum gia lancio oni parolis pri ilia esenca rolo en la regaino de la pola suvereneco kaj konstruado de la pola ŝtato post la 123-jara mallibereco. Pollando estis unu el la unuaj landoj en la mondo, en kiuj virinoj ricevis la balotrajtojn. Polinoj jam unu jaron poste ne sole partoprenis la balotojn, sed estis ankaŭ elektataj. La ekspozicio prezentas virinojn, kiuj ludis esencan rolon en la publika vivo ĝis la dua mondmilito. En la pola politiko, klerigo, scienco kaj kulturo, aperigante iliajn fotojn kaj mallongajn biogramojn. Inter alie eblas konatiĝi kun la siluetoj de ok unuaj virinoj, kiuj en 1919 ektroviĝis en la pola parlamento. Rilate sciencon temas inter alie pri la silueto de Maria Skłodowska-Curie. Koncerne la socian agadon temas pri tiaj konataj polinoj kiel verkistinoj Zofia Naukowska, Zofia Kossak-Szczucka. Dum la inauguro de la ekspozicio oni reliefigis grandan kontribuon de la polaj virinoj al la heredigo de la polaj kulturo kaj tradicio al la sekvaj generacioj. Oni akcentis iliajn patriotajn, porfamiliajn kaj porcivitanajn sintenojn, gardadon de la naciaj valoroj, la transdonadon de amo al la patrolando tiam, kiam Pollando estis forigita de sur la mapo de Eŭropo.